33 maslahat. Unutmang. Farzandingiz taqdirning sizga tuhfasi. Otalar kunida o'g'lim Kolbi menga maktabdan o'zi yasagan tabriknomani keltirdi. Tabriknomaning ustki qismida o'g'limning kaftining surati tushirilgandi. Ichida esa bolamning suratining tagida quyidagi so'zlar bitilgan. O'g'lingizning palapartish ekanligidan ko'p kuyinar edingiz. Men qachon devorga teksam, u yerda dog' qolar edi. Ammo vaqt o'tgan sari men ham katta bo'layapman. Endi hech qachon hech qayerda dog' qoldirmayman. Siz ham xafa bo'lmaysiz. Sizga oxirgi marta qo'limning dog'ini sovg'a qilyapman. Otajon, uning ko'rinishini esdan chiqarmasligingiz uchun. Sizni yaxshi ko'rib qoluvchi Kolbi. Bolalar qanday tez katta bo'lib qolishadi ya? Nazarimda kechagina to'rxona palatasida farzandimning dunyoga kelishini kutib turgan edim. 2 yil o'tgach, qizimning dunyoga kelishi hayotimni quvonchga to'ldirdi. O'zimizga ishdan ortsam yoki lavozimimni oshirsa, albatta bolalarimga ko'proq vaqt ajrataman deb so'z berish oson. Ammo agar siz o'zingiz hayotingizni qo'lga olishga urinmasangiz, hayot sizni qo'lga oladi. Haftalar oylarga, oylar esa yillarga aylanadi. Nihoyat, siz hech sezmagan holatda farzandlaringizning o'z oilasiga ega bo'lganini ko'rasiz. Bolalarga berishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi sovg'a bu sizning ularga ajratadigan vaqtingiz. O'zingiz oladigan eng bebaho sovg'a bolalaringiz bilan o'ynab, xursand bo'lib, ulardagi mitti sevgi to'la qalbni ko'ra oladigan vaqtingizdir. Khalil Gibran, ya'ni buyuk yozuvchining Elchi kitobida yuqoridagi fikrlar yanada chiroyli ifodalangan. Siz farzandim deyayotgan bolalar aslida sizniki emas. Ular hayot tomonidan belgilab qo'yilgan yashashga bo'lgan ishtiyoqning mevalaridir.